Luči v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer. Dolgo smo slepi in slabovidni čakali na pravico do celovite rehabilitacije. Uzakonjena je bila namreč že leta 2008. Letos poleti pa je bil končno odprt Center za celovito rehabilitacijo. In to bo tudi rdeča nit naše nocojšnje oddaje. Gostili bomo namreč vodjo tega centra, doktorico Natašo Vidovič-Valentinčič. V mesecu oktobru smo obeleževali tudi Mednarodni dan bele palice in ob tej priložnosti je predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije napisal izjavo, v kateri je želel javnost opozoriti na diskriminacijo slepih in slabovidnih v novem zakonu o osebni asistenci. Oglasili pa se nam bodo tudi mladi iz centra Iris. Lepo vabljeni v našo družbo. Slepi in slabovidni čakali na rehabilitacijo in dočakali smo jo. Letos poleti je bil v okviru očesne klinike v Ljubljani odprt poseben center, katerega vodja je zdaj z menoj, doktorica Nataša Vidovič-Valentinčič. Lepo pozdravljeni v naši oddaji.
Lepo pozdravljeni, hvala za vaše prijazno vabilo.
Center za celovito rehabilitacijo oziroma še malo daljše ime ima.
Res je, gre za Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki je v polnosti zaživel letos poleti. Pomeni, da smo vse poklicne profile nekako letos uspeli pridobiti. Uradno pa je bil odprt že lansko leto, enkrat spomladi.
In če greva kar po vrsti, nacionalni, to pomeni, da ste pravzaprav za celo Slovenijo. Ste edini in boste verjetno ostali edini ali je v načrtu odpiranje enot?
Res je, zaenkrat smo edini. Nacionalni center pomeni tudi seveda referenčni center za rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Je pa res, da je naša želja, ki upam, da se bo uresničila, tako kot se je sploh z odprtjem že tega centra, da bi v Sloveniji ustanovili še nekaj centrov, saj se ljudje, zlasti slepi in slabovidni, zlasti starejši, težko vozijo v Ljubljano, vedno so težave s prevozom in vedeti je treba, da pri nas ni samo en obisk, sta vsaj dva, ponavadi pa še več.
Celovita rehabilitacija. Pod tem imenom si lahko predstavljamo, da človeka zajamete celostno, rekli ste že tudi, da imate tim. Kaj vse počnete?
Ja, pri nas smo nekak temelj našega delovanja v našem centru in tudi temelj našega programa celovite rehabilitacije je ta, da je v resnici rehabilitacija lahko samo celovita ali pa je sploh ni. In bistvo programa celovite rehabilitacije je v tem, da potem posameznika ali z delno ali s popolno izgubo vida obravnava individualno in celovito, ampak hkrati tudi multidisciplinarno, kar pravzaprav pomeni, da mu ponudi zelo širok nabor storitev, ki je prilagojen sicer njegovi okvari, ampak po drugi strani pa v teh storitvah sodelujejo seveda zdravnik oftalmolog, posebej specializirane diplomirane medicinske sestre in pa seveda nujno potrebni tiflopedagogi, se pravi specialni učitelji slepih in slabovidnih, psihologinja in pa socialna delavka.
Rekli ste vsaj dva obiska. Gre tukaj zgolj za oceno ali potem tudi za učenje specifičnih spretnosti, ki jih mora oslepeli poznati?
Tukaj gre najprej ob prvem obisku za multidisciplinarno oceno, se pravi neko vstopno oceno rehabilitanta, kjer ocenimo njegove potencialne zmožnosti, tudi želje seveda, tudi njegove potrebe in potem glede na to prilagajamo individualno program, se pravi izdelamo individualni načrt za rehabilitacijo za vsakega človeka posebej. Gre za to, da nekdo bo morda potreboval nekaj več pomoči s psihologijo, psihološke strani, nekdo pravzaprav manj, pa bo morda potreboval več spretnosti v smislu tiflopedagoške pomoči ali orientacije ali mobilnosti, nekaj spretnosti pri uporabi računalnika. Nekdo bi morda potreboval oftalmološki pregled, malo drugačen tudi pogovor z oftalmologom glede svojega stanja, bolezni, prognoze in tako naprej. Pač program, ki je sicer, kot rečeno, multidisciplinaren, se prilagaja tudi individualno.
Ko smo imeli še košček rehabilitacije v Centru slepih in slabovidnih v Škofji Loki, ki je bil leta 2004 zaprt in to je bila tudi zadnja rehabilitacija, ki je vsaj nekako dišala potem, če lahko tako rečem, vendar so imeli le nekateri slepi pravico do tega in spomnim se, da so takrat slepi prihajali tja tudi za pol leta, se učili brajice, se učili spretnosti hoje s palico. Bo zdaj tudi to omogočeno?
Res je, poznala sem zelo bežno, sicer to, kot ste rekli, del rehabilitacije v Škofja Loki ni bila optimalna, pa vendar je bila in potem nekaj časa pravzaprav je bilo zelo malo ali pa skoraj nič. Konec 90-ih let prejšnjega stoletja je dr. Bolkova potem na očesni kliniki odprla tako imenovano ambulanto za slepe in slabovidne, kjer so se predpisovali različni specializirani tehnični pripomočki. Ne vem pa, če je dejansko kakšna rehabilitacija po Škofja Loki bila nudena. Sedaj, tako kot naj bi to potekalo v našem nacionalnem centru, se je seveda možno vseh teh spretnosti veščin učiti, v smislu seveda ponovnega vključevanja v neko zasebno ali pa tudi poklicno in javno življenje. Način pa je nekoliko drugačen kot v Škofji Loki in sicer, da tukaj hospitalizacija ali pa kakršnokoli bivanje v centru ni potrebno. Rehabilitacija se prilagaja tudi tako, da recimo tiflopedagoginja del programa izvaja v samem centru, del pa tudi na domu, če je potrebno.
Torej, boste vključevali tudi učenje spretnosti, na primer hoje s palico in brajeve pisave in računalniškega pismenjevanja.
Tako je. Pa morda, oprostite, sem pozabila še odgovoriti na vaše vprašanje prej, kdo se lahko vključuje oziroma vključevanje je bilo tukaj zamišljeno tako, da se vključujejo pravzaprav slepi in slabovidni ljudje od rojstva pa vse do starosti, ker z novim programom je celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih postala zdravstvena pravica, ki jo financira zdravstvena blagajna.
Torej tudi tisti, ki smo že, lahko rečem, dolgo časa slepi, pa smo že šli skozi določene izobraževanja in usposabljanja, pa vendar stvari so se spremenile tudi na področju tehničnih pripomočkov in tako naprej, če bi potrebovali pomoč, se tudi lahko obrnemo?
Absolutno, se lahko obrne vsak. Kriterij za vstop je slepota in slabovidnost, po definiciji, kot jo priznava tudi razširjeni strokovni kolegi za okulistiko. Mogoče v grobem je to vidna ostrina na boljšem očesu 30% ali manj, oziroma zoženo vidno polje in napotuje pa lahko v center za rehabilitacijo zdravnik oftalmolog.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Poslušajo Luč v temi. Moja nocojšnja gostja pa je doktorica Nataša Vidovič-Valentinčič, vodja Centra za celovito rehabilitacijo v okviru očesne klinike v Ljubljani. Nataša, rekli ste, torej, da lahko oftalmolog naputi vsakega, ki ima težave z vidom, ki se že nekako vključujejo v to definicijo slabovidnosti ali slepote. Ali to pomeni, da lahko naši poslušalci, če imajo težave z vidom svojega oftalmologa, tudi zaprosijo, za to, da jim omogoči to? Ali oftalmologi to že vedo? Včasih vemo, da je tukaj težava pri samem informiranju, da ne vedo, recimo tudi za pripomočke in te stvari in potem slepi, slabovidni nimajo dostopa do teh informacij.
Res je, včasih se to dejansko zgodi, vendar sedaj smo tudi oftalmologe vse v to vključili z našimi obvestili, natančno kakšna napotitev je možna in komu te napotitve pripadajo, tako da če imajo ljudje težave z vidom, se morajo gotovo pogovoriti s svojim oftalmologom in ga povprašati, ali so kandidati za naš program. Tako da to napotitev je pravzaprav relativno enostavna, glede na to, da je to neka taka celovita storitev. Dejansko je potrebna ocena vidne funkcije lečečega oftalmologa in potem napotitev v naš center.
Čakalne vrste, to je pogost izraz, ki ga slišimo, jih imate tudi pri vas?
Imamo tudi pri nas čakalne vrste, nekaj mesecev pravzaprav. Ampak vseeno ljudje, ki so recimo zaposleni, ki so v službi, za katere je to še bolj vitalnega pomena morda, ali pa otroci, pa praktično ne čakajo nič, se potrudimo, da jih vzamemo čim prej, gotovo pa niso nad dopustno čakalno mejo.
In recimo, da nekdo pride prvič k vam. Kaj se mu zgodi? Kaj se tam dogaja? Vemo, da nas je strah zdravnikov in bolnic in vsega tega in radi vemo vnaprej, kaj nas čaka. Kako to praktično
res,
izgleda?
Ja. Tako, res je to ena taka pravzaprav morda še drugačna skrb, ker prihajaš v zdravstveno ustanovo. Čeprav mi sami, ki delamo na tem, vidimo tukaj predvsem prednosti. Pri nas vsak potencialni rehabilitant, ki pride v naš center, vstopi v tako imenovano multidisciplinarno oceno. Najprej ga pogleda zdravnik in diplomirana sestra, ki ima specialna znanja, se pravi pregleda rehabilitanta, pregleda njegovo dokumentacijo, oceni njegovo bolezen, tudi njegovo prognozo, prav tako diplomirana medicinska sestra, preizkusimo nekaj pripomočkov, glede na njegove potrebe, glede na njegova zanimanja. Oceni, vstopno oceno prav tako naredi tiflopedagog, vstopno oceno naredi tudi psiholog oziroma tiflopedagoginja in psihologinja konkretno pri nas. Potem se pogovori še s socialno delavko o morebitnih težavah, ki izvirajo iz tega naslova. Glede na to se izdela potem individualni program rehabilitacije in kot rečeno, nekateri ljudje potrebujejo veliko, nekateri ljudje pravzaprav zelo malo, ampak vendar vsak našo ambulanto obišče vsaj dvakrat, naš center obišče vsaj dvakrat. Če se predpišejo slučajno že ob prvem obisku tehnični pripomočki, se pravi ali elektronski ali kakšni teleskopski, to so vse pripomočki, ki so zahtevni za uporabljanje, se rehabilitanti vračajo tudi na trening uporabe teh pripomočkov, kar je tudi novost, prej nismo imeli te možnosti, tako da individualno prilagajamo program.
In če recimo pri vas nekdo dobi tehnični pripomoček, se ga nauči uporabljati, potem pa se mu bodi si pokvari, bodi si se mu kje pri uporabi zatakne, ker kot sva rekli, so to zahtevni pripomočki, vas lahko pokliče za pomoč?
Absolutno. In nas tudi ljudje pokličejo in skušamo seveda odgovoriti ustrezno, predvsem v ustreznem časovnem terminu in se potem dogovoriti za nadaljno ali obravnavo, če je potrebna ali kakšno drugo pomoč.
No, zelo smo pravzaprav veseli tega, da se lahko vsaj kam obrnemo, kajti naj poveva našim poslušalcem, zdaj je to nekako zgledalo tako, da je oftalmolog dal oceno očesne okvare in potem je slepi oziroma slabovidni ostal sam s svojo družino, pogosto se ljudje potem zaprejo sami vase. Zato je tako pomembno, da imate tudi socialnega delavca, imate pa tudi tiflopedagoga, ta je morda tisti, ki ga naši poslušalci najmanj poznajo oziroma je najmanj odomačen izraz, morda kaj o tem profilu?
Tiflopedagog je, kar se tiče seveda rehabilitacije, izjemno pomemben, čeprav bi rekla, saj smo vsi enakovredni členi, vsak svoje strani pristopa, pa vendar pri nas je tiflopedagoški poklic bil nekako ne preveč izpostavljen in šele v zadnjem nekaj petih, desetih letih je na pedagoški fakulteti pod vodstvom profesor Žolgarjeve končala tiflo pedagogiko skupina študentov. Mislim, da jih je bilo okrog 20. Predtem pa mi v Sloveniji, kot je meni znano vsaj, tiflo pedagogov razen dveh, ki ste se pa že oba upokojila, nismo imeli. Tako da za nas je bila tudi to nekako dodatna spodbuda takrat pred leti, da imamo sedaj tudi iz te strani ustrezno izobražen profil, ki bi nam omogočil strokovno podprto multidisciplinarno celovito rehabilitacijo. Tiflo pedagogi so učitelji, specialni učitelji slepih in slabovidnih, čeprav verjetno vi o tem veste vsaj toliko kot jaz ali morda celo več kot človek stroke, ne? Tako da...
Ampak gotovo, kaj dela v vašem timu, na primer?
V našem timu je pa tiflo pedagog tisti, ki dejansko oceni vsakdanje potrebe rehabilitanta v smislu spretnosti izkoriščanja ostankov vida, če so oziroma kako se bo rehabilitant znašel v domačem okolju, v tujem okolju, v službi recimo, v javnosti, z orientacijo, z mobilnostjo oziroma če ima že kakšne predpisane pripomočke, kako jih bo znal uporabljati tudi tam, kjer jih dejansko najbolj potrebuje. Obenem tiflo pedagogi pri nas svetujejo tudi učiteljem, profesorjem na šolah, srednjih šolah, tudi vrtcih, vzgojiteljem, kako pomagati otroku, ki je slaboviden ali morda slep, pri izkoriščanju ostankov njegovega vida.
Izguba vida, bodi si večja ali manjša, je šok tudi za družino. Boste pomagali tudi družinskim članom?
Pri nas je to zelo v spredju in se mi zdi, da tole, kar ste vprašali, je izjemnega pomena, pa smo nekako spustili. Absolutno so pri nas družinski člani obravnavani enakovredno, zlasti tam, kjer je to še posebej potrebno, recimo pri starejših, pa tudi pri otrocih. Tako da zelo, zelo podpiramo vključevanje družin v rehabilitacijo oziroma vsaj, ker niso vsi enako pripravljeni, vsaj v enakovredno deljenje informacij o samem stanju oziroma možnostih rehabilitacije.
Dotakniva se še malo vaših prostorov. Predstavljam si, da ste v okviru očesne klinike dobili, ne vem, morda nek del hodnika, neke prostore, ki so zdaj temu namenjeni. Kako to zgleda čisto praktično?
Ja, v okviru očesne klinike, ki je bila ves čas pravzaprav zelo naklonjena temu in je zelo podpirala s predstojnico profesor dr. Stirnovo, prav tako sedajšno predstojnico profesor dr. Globočnikovo, smo dobili nekaj prostorov, nekaj smo jih še dodatno pridobili, mi smo imeli že prej na tem mestu, kot sem rekla, ambulanto za slepe in slabovidne že dolga desetletja. Sedaj pa smo pridobili še nekaj dodatnih prostorov, a vendar vse skupaj seveda glede na naraščajoče potrebe, pa predvsem glede na to, da se ljudje vse bolj zavedajo, da je to pomoč, ki jo lahko dobijo, te prostori kmalo ne bodo več zadoščali za obravnavo večjega števila rehabilitantov oziroma tudi večjega števila zaposlenih. Tako da se sedaj trudimo, da bi dobili nove prostore, sodelujemo tudi z arhitekti, z Bevk Perovič ekipo, ki nam zelo prihaja nasproti, ki je tudi idejni osnutek naredila pro bono novih prostorov, tako da upamo, da bomo iz tega naslova kmalu uspešnejši in da bomo vsaj del novih prostorov lahko začeli koristiti.
Nekako si predstavljam, da je za novo uslepele ljudi zelo pomembno, da se v prostorih tudi domače počutijo in verjetno ne bi bilo slabo, če bi imeli na razpolago tudi kaj zunanjega prostora.
Ja, verjetno res ne, se strinjam z vami, čeprav pravzaprav ne razumem, kako mislite. Mi imamo zdaj, očesna klinika je seveda prirejena očesnim bolnikom. Vsaj en del, lahko bi bilo nekje seveda boljše, lahko bi bilo tudi slabše in sedaj te zonani prostori se izkoriščajo seveda predvsem za treninge orientacije in mobilnosti. Naša tiflo pedagoginja to izkorišča, čeprav se vsaj te uvodne ure, čeprav je trening orientacije in mobilnosti zelo smiseln tudi v domačem okolju oziroma pri zaposlenih, a ne, v njihovem okolju, ker to najbolj potrebujejo. Posebni prostori zonani, ki bi bili temu namenjeni, pa zaenkrat niso na razpolago.
No, razmišljala sem predvsem o tem pomenu nekega zaščitenega okolja, v katerem se človek lahko najprej, bom rekla, nekako udomači, se sooči tudi s čustvenimi stanji in tako naprej, ki gotovo nastanejo ob tem in šele potem je sposoben iti v mestni vrvež, kakršen je pred očesno kliniko. To sem imela misli.
Res je, to se pa absolutno seveda z vami strinjam. Mislim in upam, da imamo vsaj za začetek te prostore na razpolago v smislu zasebnosti, kjer se ljudje lahko počutijo morda ne prav dobro, ampak dovolj varno, da se lahko o določenih stvarih tudi odkrito pogovorijo, predvsem s psihologinjo, pa tudi s tiflopedagoginjo.
Slepi in slabovidni imamo v okviru zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov pravico tudi do zaposlitvene rehabilitacije, torej za oceno dela zmožnosti in pomoč pri vključevanju na delovno mesto, ki pa je potekala v okviru Soče, rehabilitacijskega centra Soče. To verjetno še obstaja?
Še.
In to je ločeno.
Verjetno še obstaja, bi jaz rekla, se strinjam z vami, nisem prepričana pravzaprav, ampak rekla bi, da še obstaja, kajti z našim novim programom ničesar, kar je bilo, nič, kar je bilo prej, ni bilo ukinjeno. Se pa trudimo, da bi z našim programom, se pravi s CRSS, celovita rehabilitacija slepih, kjer imamo pravzaprav zaenkrat edini ustrezno strokoven tim z različnimi profili, pritegnili vsaj v začetno vstopno oceno vse slepe in slabovidne, ki to potrebujejo. Kako se jim bo pa potem življenje ali rehabilitacija vrtela naprej, pa seveda ni odvisno samo od nas.
No, to me zelo veseli, kajti če povem svojo lastno osebno izkušnjo, ko sem morala zaradi zaposlitve na oceno delo zmožnosti, sem bila deležna precej neustrezne obravnave se strani tima, zdelo se je, da pravzaprav ne vedo, kaj bi z menoj počeli in predvidevam, da glede na to, kakšen usposobljen tim imate tukaj in da imate tudi tiflopedagoga, ki vam verjetno tudi v timu lahko še kaj svetuje in pomaga, da se to tukaj slepim ne bo zgodilo.
Upajmo, da se ne bo to zgodilo. Absolutno je prednost tega našega tima tudi ves čas neposredna in zelo živa interakcija. Veliko stvari smo se eden od drugega naučili, zaradi tega postali boljši tudi pri svojem ožjem strokovnem delu. Gotovo meni kot očesnemu zdravniku izjemno pomaga prisotnost tako tiflopedagoginje kot psihologinje in verjamem, da je tako tudi obratno. Tako da absolutno je ta interakcija za nas še nekaj, kar deluje, bi rekla, sinergistično ali celo nadstandardno, tako da kakor je slabost teh prostorov, pravzaprav, da smo malo bolj stisneni, je pa po drugi strani to velika prednost.
Ste razmišljali tudi kaj o tem, da bi vzpostavili kakšen avtomatizem v zvezi z odkrivanjem novih oslepelih oziroma slabovidnih, na novo ljudi, ki so izgubili vid, v smislu, da bi bili oftalmologi zavezani, da vam sporočijo podatke o njih. Kajti vemo, da ko človek ostane brez vida, se pogosto zapre vase.
Res,
in je tudi to težko, da marsikdo se bo verjetno bal priti k vam ali pa bo to pomoč odklanjal.
Res je, to še eno tako zelo pomembno vprašanje se nam zdi. Trudimo se že nekaj let, da bi na da bi vzpostavili registr slepih in slabovidnih, ker to bi verjetno bila pravzaprav edina taka rešitev, kjer bi lahko imeli vpogled v na novo oslepele ali slabovidne ljudi. Hkrati bi bil to pomemben podatek tudi konec koncev za državo, saj so taki epidemiološki podatki pomembni za različne vrste statistik, obremenitev in finančnih in socialnih in tako naprej. In sedaj je to tako, da je očesna klinika sicer zakonsko obvezana voditi registr slepih in slabovidnih, pa vendar strani države ni posebnega posluha za to, saj nam ne omogočijo ne kadrov, ne financ, ne karkoli, kar bi nam omogočilo, da bi ta registr vodili. Mislim pa, da je odgovor na vaše vprašanje pravzaprav vzpostavljen registr slepih in slabovidnih.
Doktorica Nataša Vidovič-Valentinčič, sva še kaj pozabili v zvezi z novim odprtim centrom?
Mislim, da ste bili kar izčrpni in upam, da sem bila tudi sama dovolj izčrpna. Vsekakor nas, ki tam delamo, je ta center, odprtje tega centra izjemno razveselilo, nam dalo pravzaprav tudi kar nekaj osebnega zadoščenja, namreč rehabilitacija, celovita rehabilitacija slepih in slabovidnih je v državi uzakonjena že od leta 2008. Od leta 2008 do letos oziroma lansko leto, ko je bilo uradno odprtje centra, ni minilo pravzaprav skoraj ne meseca, ko se ne bi skupaj z Zvezo društvu slepih in slabovidnih, konkretno z gospodom Vrabrom in očesna klinika in še z zunanimi nekaj, kako bi rekla, navdušenci trudili, da bi celovita rehabilitacija dejansko zaživela. Tako smo leta 2014 pod okriljem ministrstva izvedli pilotski projekt rehabilitacije, kjer smo dokazali, da je to smiselno, ne samo smiselno, nujno, in potem končno leta 2017 dosegli, da je šla celovita rehabilitacija v splošni dogovor z ZZZS. Tako da za nas je bila to kar neka taka manjša zmaga, vsekakor zadoščenje, da se ustrajnost na koncu vseeno poplača.
Tako nekako mi prihaja misel, da smo slepi in slabovidni z leta 2004, ko se je zaprl center slepih, izgubili en svoj dom, predvsem mislim na odrasle. Tako je ostal zgolj še center Iris, ki pokriva otroke in mladino. In zdaj pa imam občutek, da smo vendarle dobili še en dom, eno strokovno ustanovo, ki bo v pomoč odraslim. In obetamo si veliko od vas in želim vam in vašemu timu veliko uspehov in upam, da bomo tudi z našo oddajo še sodelovali, morda gostili katero od vaših kolegic in poročali o lepih rezultatih.
Hvala lepa še enkrat za vaše prijazno vabilo in za to, da smo imeli možnost predstaviti naš Nacionalni center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Prvega januarja bo začel veljati nov zakon o osebni asistenci za invalide. Zakon, ki je bil težko pričakovan, pa vendar je slepim in slabovidnim prinesel, bolje rečeno, bo prinesel nič drugega kot slabo voljo. Zakaj? Vabim vas, da prisluhnete poslanici ob Mednarodnem dnevu bele palice, v kateri je to izpostavil predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl.
Poslanica ob Svetovnem dnevu vida in Mednarodnem dnevu bele palice. Drugi četrtek v mesecu oktobru slepi in slabovidni po vsem svetu obeležujejo Svetovni dan vida. 15. oktobra pa praznujejo Mednarodni dan bele palice. Slepi in slabovidni si ves čas prizadevajo za izobraževanje družbenega okolja o njihovih potrebah, pogojih, ki jih potrebujejo za delo, izobraževanje in enakopravno udejstvovanje na vseh področjih življenja. hkrati pa izpostavljajo svoje sposobnosti ter doprinos v družbi z izjemnimi dosežki posameznikov, ki živijo z okvaro vida. Bela palica je simbol njihove neodvisnosti in avtonomnosti. V prispodobi bi lahko dejali, da predstavlja obraz dostojanstva, kot je to opredeljeno v Konvenciji o pravicah invalidov, še posebej, ko se ta dotika področji dostopnosti okolja in spletišč, mobilnosti in vzdržnega razvoja. Kot vsi člani slovenske družbe si tudi slepi in slabovidni želijo samostojno in avtonomno sodelovati pri družbenem razvoju. Vendar pa pri tem vse prepogosto naletijo na izzive. Enega večjih jim predstavlja pred kratkim sprejeti zakon o osebni asistenci. Namesto, da bi država z ukrepi na področju izenačevanja možnosti invalidov priznala potrebne prilagoditve, ki bi jim omogočile enakopravno socialno vključenost, bodo slepi in slabovidni z uveljavitvijo zakona o osebni asistenci januarja 2019 izgubili na samostojnosti in avtonomnosti. Do konca leta 2018 imajo v medobčinskih društvih slepih in slabovidnih zaposlenih 25 osebnih asistentov, za katere so pridobili sredstva na razpisu za osebno asistenco Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z uvedbo zakona o osebni asistenci pa se bo končalo obdobje sofinanciranja programov osebne asistence, kar pomeni, da bodo morali vse osebne asistente odpustiti. Ob tem pa slepi in slabovidni po ocenah ne bodo izpolnjevali pogojev za pridobitev osebne asistence v sklopu pogojev, ki jih postavlja novi zakon. Ministrstvo, ki ima v svojem nazivu enake možnosti, tako pravico, ki omogoča enakopravno vključevanje v družbo, jemlje eni najtežjih skupin invalidov. Ob svetovnem dnevu vida in mednarodnem dnevu bele palice zato apelirajo na pristojne inštitucije, predvsem pa na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da poskrbijo za enake možnosti tudi slepih in slabovidnih. To lahko storijo s spremembo ocenjevalnega orodja za pridobitev pravice iz osebne asistence, pri čemer upoštevajo potrebe oseb z okvarami vida in jih ustrezno ovrednotijo. Ob tem pa je nujna tudi priprava dodatnih sistemskih ukrepov za celovito reševanje problematike osebne asistence za vse skupine invalidov ter ukrepov za ohranitev osebne asistence v prihodnem obdobju po uveljavitvi zakona. Verjamejo, da njihovi pozivi tokrat ne bodo naleteli na zaprta vrata. Časa, da se prisluhne potrebam ljudi z okvarami vida, je do konca leta še dovolj. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Matej Žnuderl.
V centru Iris ob bližajoči se 100. obletnici tega centra že pridno raziskujejo zgodovino. Delček te nam bodo odkrili v naslednjem prispevku, v katerem pa nam bodo povedali tudi, kaj so lepega doživeli v mesecu oktobru.
V oktobru je bilo na centru Iris izvedenih kar nekaj delavnic za slepe in slabovidne otroke z večinskih, torej rednih šol po Sloveniji. Na teh delavnicah lahko mladi nadgrajujejo svoje socialne spretnosti skozi druženje, obiščejo kakšno prireditev, muzejsko ustanovo, se učijo kuhanja in računalniških znanj, spoznajo, kako bo potekal preizkus znanja zanje. Poleg tega je center gostil nekaj priznanih strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja, specialnega pedagoga Marka Juhanta in zakonca Renko, ki sta predstavila metodo za delo staršev z otroki s posebnimi potrebami. Tega je bil pri nas na centru Iris šahovski turnir, kjer so se med seboj pomerili slepi šahisti, a tudi slabovidni in ostali udeleženci so šahovske partije odigrali oslepljeni. soboto 20. oktobra so se mlajši učenci posvetili šolskemu teku na Ljubljanskem maratonu. Domu od učencev in dijakov smo si zaradi napornega dela in učenja za nagrado privoščili kostanje v piknik in si ogledali film Mamma Mia. Kakšni so bili vtisi, nam bo več povedala Karin Grom. Vidve ste skupaj z Izo organizirali ogled filma Mamma Mia.
Tako je.
Zakaj ravno ta film?
Zato, ker sva si z Izo želili še enkrat skupaj videti ta film Mamma Mia drugi del. Se je nama zdelo, da bi bil primeren tudi za ostale prijateljice v centru Iris.
Ha, kdo izmed izigralcev ti je bil pa najbolj všeč?
Amanda in Meryl Streep.
Katere pesmi so ti bila najbolj všeč?
Fernando, Pesem v cerkvi in Waterloo.
Hvala, Karin.
Ni za kaj.
Obližajoči 100-letnici naše ustanove pa še nekaj utrinkov, ki razkrivajo finančno zadrego pri zagotavljanju šolanja za slepe v preteklosti. Razkrivajo pa tudi odnos družbe do slepote in slabovidnosti. Nihče ne mara občutka pomilovanja. Slepi in slabovidni želijo biti enakovredni člani družbe. Nekdaj pa se je za potrebe šolanja za slepe ubiralo strune usmiljenja.
V arhivu Republike Slovenije je med drugim shranjen dopis gospoda Maurisa Rusa, višjega mestnega zdravnika. Dopis je gospod Rus poslal slovenskim izseljencem v Ameriki. Omenjeni gospod je bil takrat predsednik kuratorija za oskrbo slepih. 20. novembra leta 1921 je zapisal: Velecenjeni gospod Frank Hudovernik, v veliki socialni zadevi se obračamo do vas in vseh vaših rojakov onkraj morja, ki sočustvujejo z nami v naši bedi. Upamo, da bo to hitro našlo globok odmev med slovensko javnostjo v Ameriki. Uboga slepa slovenska mladina vzdihuje in toži. Njene mrtve oči plakajo bridke solze in njena pesem otožno doni po domovini. Uvideli boste, da je slepčeva žalost res upravičena. Nadalje gospod Rus razlaga, da imajo slepi na Hrvaškem, Čehoslovaškem, v Franciji, Nemčiji in drugod lepe domove ter pristavi. Le slepec v naši domovini gre brez doma obupu naproti, ako se ga ne usmilijo dobra srca. Gospodu Hudoverniku razloži, da je 70 slepcev, kot je bil takrat izraz v uporabi, nastanjenih v poslopju kranjske hranilnice na Stari poti 3 na Vodmatu v Ljubljani, kjer hodijo v šolo in se uče raznih del. Ker je hranilnica prodala poslopje, jim je grozilo, da bodo čez leto dni na cesti, če jim ne pomagajo. Upali so, da dobe v bližini Ljubljane neko posest, vendar jo je lastnik prodal drugemu, ker niso imeli zahtevanih milijonov. V iskanju nove rešitve za njihovo prostorsko stisko so se za finančno pomoč obrnili tudi na slovenske rojake v Ameriki, kjer je bilo celotno pismo 21.12.1921 objavljeno v izseljeniškem glasilu Ameriška domovina, ki je izhajalo v slovenščini. Koliko denarja so v tej akciji zbrali, nismo zasledili. Vemo pa, da je obstajal fond prispevkov ameriških Slovencev.
Kot zanimivost, skupnost slovenskih žensk v Ameriki je dolgo tega poslala pralni in sušilni stroj zavodu, ko je to še bila redkost. In ne boste verjeli, sušilni stroj je še uporabil naši pralnici in prav dobro dela.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Hitro se bliža adventni čas in tudi tokrat bodo organizirana 4 srečanja slepih in slabovidnih in naših prijateljev kot priprava na božični čas. Prisluhnimo vabilu.
V moči duha zasijemo v svoji najlepši resničnosti. V moči duha se zgodijo velike reči, tudi prava srečanja, ko uresničimo svoj "tukaj sem zate". Slepe in slabovidne ter naše prijatelje vabimo na skupne priprave na Božič, ki bodo v ponedeljek 26. novembra v Mariboru na Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Gospejina 11 s pričetkom ob 10. uri. V soboto 1. decembra ob 9. uri in 30 minut v Vipavskem križu v Kapucinskem samostanu. Predvidoma v soboto 8. decembra v Novem mestu v samostanu sester de Notre Dame Cankarjeva 23 z začetkom ob 9. uri. V soboto 15. decembra v Ljubljani v Župnijskem domu Štepanje vasi Mekinčeva 3 prav tako ob 9. uri. Naj se dvigne hvalnica iz srca. Lepo vabljeni.
Hvala, ker ste bili tudi nocoj v naši družbi. Čeprav se bližajo dolge noči in kratki dnevi in torej veliko teme, vam želimo, da bi luč svetila v vaših srcih. Lahko noč.
Luč v temi. Oddaja v življenju slepih in slabovidnih.
Prisluhnite nam svet prvi torek v prihodnjem mesecu.